تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah kaum muslimin dan muslimah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Yang tentunya nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak ada putusnya. Selama kita masih hidup, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan kita nikmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nafsa lan tamuta hatta tastawfi rizqaha." Suatu jiwa tidak akan mati sampai dia mendapatkan semua nikmatnya, semua rezekinya. Jadi tidak ada istilah nikmat seseorang terhenti atau terputus. Terkadang kita saja yang kurang bisa menyadari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang itu sangat banyak dan begitu besar. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita harus terus untuk berusaha bersyukur. Biasakan diri kita untuk melihat nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita dan kita bersyukur. Kemudian berusaha untuk menggunakan setiap dari nikmat yang Allah berikan untuk kebaikan, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita masih berkaitan tentang bayanu syai'in min anwa'is sihr, yaitu penjelasan tentang beberapa bentuk sihir. Dan di pertemuan terakhir kita telah membaca hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man aqada uqdatan ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه." Dan kita baru membaca penjelasan Syekh Abdul Rahman An-Najdi yang berkaitan dengan man aqada uqdatan ثم نفث فيها فقد سحر. Kita lanjutkan hadisnya dan penjelasannya. ومن سحر فقد أشرك, barang siapa yang melakukan sihir maka dia telah berbuat syirik. Jadi ini inti dari hadis yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Wa man sahara faqad asyraka, barang siapa yang melakukan sihir maka dia telah berbuat syirik. Hadza nassun fi anna as-sahira musyrikun wa qad haka al-hafidhu an ba'dihim annahu la yata'atta illa ma'a syirki. Ini adalah nas langsung yang menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan sihir dia musyrik, atau para penyihir dia musyrik. Dan telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari sebagian ulama bahwasanya sihir tidak bisa dilakukan kecuali dengan melakukan kesyirikan. Sihir tidak bisa dilakukan kecuali dengan berbuat syirik. Karena sebagaimana yang sudah kita baca dari penjelasan beliau, bahwasanya tukang sihir sebelum dia melakukan sihirnya, dia berbuat syirik terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah kepada jin atau kepada syaitan, sehingga dia mendapatkan ilmu-ilmu sihir atau bisa melakukan apa yang dia ingin lakukan dari sihir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa man ta'allaqa shay'an wukila ilaih." Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka urusannya akan diserahkan kepadanya, yaitu kepada tempat dia bergantung. Man ta'allaqa shay'an wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan urusannya kepada tempat dia bergantung. Kata Syekh, "Ai wa man ta'allaqa qalbuhu syai'an bihaitsu ya'tamidu 'alaihi wa yarju." Yaitu barang siapa yang menggantungkan hatinya dan bersandar kepadanya serta berharap darinya. Wakalahu Allah ila dhalika syai' wa khadalahu wa khala bainahu wa bainahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan serahkan urusan orang tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya rugi, dan Allah akan biarkan orang tersebut dengan tempat dia bergantung. Dan ini ya hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menggantungkan urusannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in ta'allaqa qalbuhu bi rabbih kafahu wa tawalla. Jika dia gantungkan hatinya kepada Rabb-nya, dia gantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kecukupan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Kama qala ta'ala, alaisallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan untuk hamba-Nya? Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan yang sangat besar ketika beliau dilemparkan ke api yang begitu besar. Beliau mengatakan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku, dan Dia sebaik-baik penolong. Maka Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Begitu juga dengan orang-orang yang beriman. Wa idza qila lahu innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Dikatakan kepada para sahabat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang kafir Quraisy telah berkumpul, telah bersekutu. Fakhshawhum fazadahum imana. Maka berita tersebut menambah keimanan mereka. Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan, cukup bagi kami Allah, dan Dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang mengurus urusan kami. Ketika orang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan. Dan kalau Allah yang menolong kita, maka tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mencelakai kita. Wa man ta'allaqa 'ala as-sahrah wasyayatin wa ghairihim min al-makhluqin wakala Allah ila man ta'allaqa bih. Wa man wukila ila ghairillah halaka wa khasira khusranan mubina wa dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang bergantung kepada para tukang sihir, kepada syaitan dan selain mereka dari makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala akan serahkan urusannya kepada tempat dia bergantung. Barang siapa yang diserahkan urusannya kepada selain Allah, maka dia akan binasa. Dia akan rugi dengan kerugian yang besar, dan akan sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Lihat orang-orang yang bergantung, yang mengharapkan keselamatan dari jin, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fazaduhum rahaqa. Yang ada justru mereka bertambah takut. Bahkan mungkin diperbudak oleh jin, oleh syaitan, dan dia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan, karena dia bergantung kepada makhluk, dia bergantung kepada ciptaan yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara kita ini, ikhwan fil din, Allah ciptakan kita untuk menghambakan diri hanya kepada Allah, untuk menggantungkan Semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seharusnya. Ya. Dan ketergantungan orang kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung dari tauhidnya. Sesuai dengan tauhidnya. Semakin sempurna tauhid seseorang maka semakin kuat tawakalnya. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Semakin lemah tauhid seseorang semakin kurang tawakalnya. Makanya orang-orang yang berbuat syirik, ya, orang-orang yang berbuat syirik ketika mereka tidak bertauhid, mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada sesuatu yang tidak ada wujudnya. Itu ada hanya sekadar khayalan. Tapi hati mereka luar biasa bergantungnya. Dan hati ini kalau kita tidak gantungkan kepada Allah, maka dia akan bergantung kepada selain Allah. Kenapa? Karena itu kebutuhan seorang hamba. Kebutuhan orang yang lemah seperti itu. Orang-orang yang lemah itu pasti mencari penolong. Itu sudah menjadi kodrat manusia. Manusia ini dalam segala urusan mereka lemah. Lemah dari sisi ilmu, lemah dari sisi fisik, lemah dari segala-galanya. Maka dorongan hatinya, dorongan fitrah dan akalnya menuntun seorang hamba untuk menggantungkan diri, untuk menggantungkan urusannya kepada sesuatu. Orang-orang yang bertauhid, yang mengenal Allah Azza wa Jalla, yang dia mendapatkan petunjuk dari syariat, dia akan gantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak mengenal Allah Tabaraka taala, ya, yang tidak tahu bagaimana bertauhid, bertawakal kepada Allah, dia akan gantungkan kepada sesuatu yang mungkin tidak ada wujudnya. Sebagaimana cerita-cerita yang kita dengarkan, sampai orang harus melakukan selamatan di laut. Karena kalau kita tidak melakukan selamatan, maka penghuni laut akan marah. Inikah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, hanya khayalan, khurafat. Dan itu akan menambah kesengsaraan bagi mereka. Dan akan menambah kerugian bagi mereka. Dan mereka akan senantiasa memiliki rasa takut. Dan tidak akan pernah cukup. Dan ikhwani fiddin, ulama menyebutkan bahwasanya tidak ada sesuatu yang kita takuti menjadikan kita tenang kecuali takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada makhluk, justru kita semakin tidak tenang. Tapi subhanallah, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin bergantung kepada Allah. Dan Allah akan memberikan rasa aman kepada kita. Berbeda dengan kalau kita bergantung kepada selain Allah. Silakan buktikan. Ketika seorang bergantung dengan jabatannya, dengan hartanya untuk mendapatkan kebaikan dalam dunia ini, maka yang ada justru rasa takut. Rasa takut kehilangan jabatan, takut kehilangan harta, ya. Takut kalau dia bergantung kepada jin dan syaitan, takut jinnya tidak ridho, tidak menerima apa yang diberikan. Karena tidak ada ukuran mereka ridho nanti, tidak seperti Allah tabaraka wa taala. Apabila kita melakukan perintahnya dan menjauhkan larangannya, maka Allah Subhanahu wa taala ridho. Maka hani'an bagi ahli tauhid, ya, beruntung bagi orang-orang yang bertauhid yang semua urusannya begitu mudah, begitu jelas, sesuai dengan fitrah. Mereka semakin takut kepada Allah, Allah berikan ketenangan. Mereka berharap kepada Allah, Allah berikan apa yang mereka inginkan. Dan inilah inti dari tauhid sebenarnya, ikhwan fillah. Bagaimana menjadikan hati kita benar-benar bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Segala bentuk keselamatan, kebaikan kita hanya kita harapkan dari Allah. Segala bentuk kemudaratan, bahaya, ya, rasa takut, kita juga serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menghilangkan rasa takut, dia Allah yang menyelamatkan kita dari segala bahaya. Maka kehidupan orang yang bertauhid adalah kehidupan yang tenang. Ya. Ditambah lagi dengan dia mengetahui ilmu-ilmu syariat. Ya. Karena ada sebagian orang yang tidak begitu faham tauhid, ya. Sehingga ia mengamalkan tauhid tapi tidak mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak belajar. Maka di sini kita penting untuk belajar dan terus belajar. Dan Ilmu itu ikhwanul din, bukan hanya sekedar kita mendengar, mengetahui satu dua perkara, tidak. Ilmu yang lebih dibutuhkan selain kita menghafal, mendengar, adalah paham. Ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan, "May yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah pahamkan agama ini. Ini yang sulit dari agama ini, paham, memahami apa yang disampaikan. Maka ketika hadir di kajian-kajian, hendaknya tujuan utama kita adalah paham. Jangan datang ke kajian cari hiburan. Jadi kalau tidak ada lucunya, tidak menarik. Makanya ketika sekarang harapan orang dari kajian adalah lucunya sang ustaz, maka yang laris ustaz-ustaz yang lucu. Dan kita belajar agama untuk paham, untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, untuk mengetahui mana kebaikan yang lebih baik di antara dua kebaikan, dan untuk mengetahui mana yang lebih buruk daripada dua keburukan. Dan ini membutuhkan belajar waktu yang cukup lama. Terkadang ada orang yang mendengarkan satu hadis, kemudian diamalkan, ternyata cara mengamalkannya salah. Ya. Karena bukan hanya sekedar dipahami begitu saja, mungkin ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang bagaimana kita mengamalkan hadis ini. Bal man ta'allaqa qalbuhu bi ghairillah fi jalbi naf'in aw daf'i dharrin faqad asyraka. Bahkan orang yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah di dalam mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan, maka dia telah berbuat syirik. Karena dia gantungkan hatinya kepada sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hatinya mengharapkan sesuatu yang tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menggantungkannya kepada jin, kepada syaitan, kepada dukun, kepada azimat, dan kepada yang lainnya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sebagian ulama mendhaifkannya, tapi dari sisi maknanya benar. Dari sisi maknanya benar. Karena hadis terkadang dia dhaif, tapi maknanya benar dan sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Maka hadis-hadis yang seperti ini disebutkan oleh para ulama hadisnya dhaif secara sanad, tapi maknanya benar karena sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu para tukang sihir, mereka biasanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mereka tidak bisa melakukan sihirnya kecuali setelah berbuat syirik. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Hadis riwayat Muslim. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ala hal unabbi'ukum mal 'abdu hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian mal 'abdu hiya an-namimah al-qalatu bainan nas?" Al-'abdu adalah namimah, mengadu domba, yaitu ucapan yang kita adu domba antara dua orang. Kata Syekh menjelaskan tentang makna hadis ini, ala adatu tanbih. Ya. Ala ini merupakan alat untuk memberikan peringatan. Ala, ketahuilah, ya, agar orang itu perhatian. Ala unabbiukum ay ukhbirukum, maukah aku beritahukan kepada kalian? Wal 'abdu bi fathhi wa sukuni huwa aktsaru ma yurwa fi kutubil hadis. Dan al 'abdu dengan dibaris ataskan ain dan didhammahkan dad, bacanya al 'abdu wal 'abdu. Dan ini lafaz yang paling banyak disebutkan di kitab-kitab hadis. وفي كتب الغريب بكسر ففتح. Dan di kitab-kitab al-gharib, yaitu kitab-kitab yang menjelaskan kalimat-kalimat hadis, dibaca dengan baris bawah al-idhu, ya, jadi ada al-adhu dan ada al-idhu. Al-idhahatu al-kadhib wal-buhtan was-sihr. Dan yang dimaksudkan dengan al-idhah adalah kedustaan, kebohongan dan sihir. Wa 'ala al-awwal man 'addahu ar-rajul ya'udduhu 'addaha wa 'adhihatan wa 'udhatan kadhibun kadhaba wa sahara wa namma. Dan menurut bacaan yang pertama artinya adalah kadhaba wa sahara wa namma, berdusta, menyihir dan adu domba. Qala az-Zamakhsyari asluha al-adhatu fi'latun min al-adhu wa hiya min al-buht. Asal dari al-adhu ini adalah al-adhatu yang maknanya adalah dusta. Dan sihir, kemudian juga namimah itu pasti ada dustanya. Fa hudifat lamu kama hudifat minas sanah wasyafah wa tujma'u ala ad-din. Kemudian lam hurufnya dihapus seperti as-sanah dan as-syafah, dan jamaknya adalah ad-din. قال النووي رحمه الله تقديره ألا أنبئكم بالعضه الفاحشة الغليظ التحريم. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, makna dari ucapan Nabi ini adalah, maukah aku beritahukan kepada kalian apa yang dimaksudkan dengan al-adhu yang sangat keji, yang sangat kuat pengharamannya. Wa iradul musannif lahuna yadullu ala anna ma'nahu indahu was-sihr. Dan hadis ini disebutkan oleh al-musannif, yaitu Syekh Muhammad At-Tarimi, menunjukkan bahwasanya beliau berpendapat makna dari al-adhu adalah sihir. Jadi ini salah satu bentuk sihir. Salah satu bentuk dan jenis sihir. Kemudian Nabi jelaskan apa makna dari al-adhu. Beliau mengatakan hiyan namimatul qalatu bainan nas. Al-adhu adalah adu domba, ucapan yang mengadu domba antara orang. An-namimah tu fa'ilatun bima'na maf'ul. Wa namma al-hadith yanummuhu namman qattahu wa rafa'ahu isha'atan lahu wa isadan wa sa'a bihi liyuqi'a fitnatan aw wahshatan. Namma al-hadith artinya dia pindah-pindahkan omongannya. Tujuannya ya untuk mengangkatnya sebagai isu, ya. Dan untuk tujuan memberikan kerusakan dan berusaha menyampaikannya untuk menimbulkan fitnah dan kekacauan. Dan itu biasanya adu domba, dibuatkan isu-isu, ya, untuk mengadu domba antara dua orang atau bahkan antara dua negara atau dua suku dan seterusnya. Wan namam alladhi yatahaddatsu ma'al qaum fayanamu 'alaihim fayakshifu ma yakrahu kashfuhu أو يكره كشفه سواء كره المنقول عنه أو إليه أو غيرهما وسواء كان الكشف بالعبارة أو بالإشارة أو بغيرهما فحقيقتها إفساء السر وحتك الستر أما يكره كشفه. Dan orang yang melakukan adu domba, dia menyampaikan suatu ucapan kepada kaum kemudian mengadunya, mengadu di antara orang lain sehingga dia menampakkan apa yang tidak ingin orang menampakkannya. Baik yang dia tidak ingin ditampakkan itu adalah apa yang disampaikan darinya atau yang disampaikan kepadanya atau lain yang lainnya. Maksudnya yang dia lakukan di sini adalah menyampaikan ucapan yang bisa jadi ucapan itu adalah rahasia. Tapi untuk mengadu domba orang sehingga dia sampaikan kepada kedua belah pihak. Bisa terkadang itu benar atau bisa dia berbuat, dia berbohong. Wa sawa'un kana al-kashfu bil ibarati aw bil isharati aw bi ghairiha. Sesuatu yang dibenci untuk ditampakkan itu bisa dia ungkapkan dengan ungkapan ucapan atau bisa dengan isyarat atau bisa dengan yang lainnya. Dan hakikat dari Namimah ini adalah ifsa'us sir. Hakikat dari namimah ini adalah membongkar rahasia dan menghilangkan penutupnya. Ya, karena ada terkadang orang-orang punya rahasia. Apabila diketahui orang-orang lain, maka mereka bisa bermusuhan, mereka bisa berkelahi. Walqalatu kathratul qawun, dan alqalah adalah banyak berbicara. Wa iqa'ul khusumah bima yahki ba'duhum li ba'din. Dan yang dimaksudkan dengan alqalah adalah menjadikan antara dua orang bermusuhan dengan menyampaikan adu domba kepada sebagian dari sebagian yang lain. Dan kita semua sudah tahu apa itu namimah, apa itu adu domba. Yang ini sangat perbuatan yang sangat buruk. Ya, sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, fafasat alqalatu bainan nas, sehingga tersebar adu domba di antara orang. Qala Yahya bin Abi Katsir, yufsidun namamu wal kadzabu fi sa'atin ma la yufsidus sahiru fi sana. Imam Yahya bin Abi Katsir beliau mengatakan, pengadu domba dan orang-orang yang berdusta bisa merusak dalam satu jam sesuatu yang bisa dirusak oleh sihir dalam satu tahun. Ya. Apa yang dirusak, orang-orang yang mengadu domba dan orang-orang yang berdusta bisa merusak dalam satu jam apa yang bisa dirusak oleh sihir dalam satu tahun. Jadi ada kesamaan antara namimah dan sihir. Ya. Dan ini ikhwan fillah salah satu sebab orang disiksa di dalam kuburnya. Wal'iyadu billah. Maka kita hati-hati ketika ada yang membawakan berita tentang teman kita. Kita harus berhati-hati dan jangan kita cepat su'udzon dengan saudara-saudara kita. Wa qala Abdul Khattab, wa min as-sihri as-sa'yu bin namimati wal ifsadi bainan nas. Dan di antara yang termasuk sihir adalah berusaha mengadu domba dan merusak hubungan manusia. Ya. Di antara bentuk sihir adalah mengadu domba dan merusak hubungan manusia. Kemudian qala fil furu' wa wajhuhu annahu yaqsudu al-adha bi kalamihi wa 'amalihi ala wajhi al-makr wal hiyalah asbaha as-sihr. Wa hadha yu'raf bil 'urf wal 'ada annahu yu'athir wa yantuju ma ya'maluhu as-sahir aw akthar. Fa yu'ta hukmuhu taswiyatan bainal mutamathilain aw al mutaqaribain. Disebutkan dalam kitab Al-Furu', sisi kesamaan antara namimah dan sihir adalah sama-sama berniat untuk mengganggu dengan ucapannya dan perbuatannya dalam bentuk melakukan makar, penipuan. Asbah as-sihir, sehingga dari sini dia sama dengan sihir. Orang melakukan sihir tidak terang-terangan, dia sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba orang sakit, ya tidak ada orang yang mengatakan saya sihir. Atau dia terang-terangan, saya sihir kamu dengan ini dan itu, tidak ada. Maka kebanyakan tukang sihir, dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Begitu juga di namimah, dia tidak ingin ditahu bahwa dia mengadu domba antara dua orang. Dan ini bisa diketahui dengan kebiasaan. Ya. Bahwasanya pengaruh dari namimah, adu domba, dan hasilnya sama dengan sihir, bahkan mungkin lebih banyak pengaruhnya. Sehingga namimah diberikan hukuman seperti, artinya dihukum seperti hukum sihir sebagai bentuk menyamakan antara dua yang sama atau saling berdekatan, antara dua perkara yang sama atau saling berdekatan. Lakin yuqal as-sahir innama yakfur liwasfi sihir wa huwa amrun khas wa daliluhu khas. Akan tapi sihir atau orang-orang yang melakukan sihir dihukumi sebagai orang yang kufur karena sifatnya dia melakukan sihir, dan ini adalah perkara khusus yang memiliki dalil khusus tentang kekufurannya. Adapun adu domba tidak ada dalil khusus yang menyebutkan dia kufur. wahada laisa bisahir, dan tukang-tukang adu domba ini mereka bukan sihir. Wa innama yu'athiru amaluhu ma yu'athiruhu sihir, tapi perbuatannya mempengaruhi sebagaimana mempengaruhinya atau berpengaruh sebagaimana pengaruh sihir. Fayu'ta hukmuhu illa fi makhtussa bihi minal kufr wa adamu qubulit taubah, sehingga dia diberikan hukum seperti hukum sihir kecuali dalam satu perkara, yaitu tukang sihir dia kufur dan taubatnya tidak diterima menurut pendapat yang lebih kuat. Ya. Jadi mereka sama-sama merusak, ya. sama-sama merusak, bisa merusak hubungan orang. Ya. Sebagaimana sihir kadang orang yang dicintai jadi dibenci gara-gara sihir. Begitu juga dengan adu domba yang tadinya akrab tiba-tiba bermusuhan. Jadi sama-sama memberikan pengaruh perusakan. Wabihi yadhhar mutabaqatul hadis literjemah, dan inilah letak kesesuaian hadis ini dengan pembahasan, yaitu jenis-jenis sihir. Idh huwa min anwa'i sihir lima fihi min al-qati'ah bal qad yakunu taratan a'zam lima yansha' min fasadihi, yang mana adu domba merupakan salah satu bentuk sihir karena sama-sama bisa memutuskan hubungan antara dua orang. Bahkan bisa jadi pengaruh dari adu domba itu lebih besar karena akan memunculkan kerusakan hubungan orang. Wa ala kullin, kemudian perhatikan nasihat yang baik ini ikhwan fillah, wa ala kullin man hamalat ilaihi alla yusaddiquhu li'annahu fasiqun wa ayyanhahu wa yubghiduhu wa la yadhunnu bi akhihi as-su. Kemudian kata beliau, yang terpenting adalah apabila ada orang yang menyampaikan kepada kita tentang saudara kita, maka hendaknya tidak dia langsung percayai karena dia adalah orang fasik. Karena orang yang mengadu domba adalah orang fasik, orang yang melakukan dosa besar, maka tidak boleh dipercayai begitu saja. Ya. Bahkan dia harus mencegahnya dan membenci apa yang dia sampaikan. Wala yadhunnu bi akhihi su, dan tidak boleh dia bersangka buruk kepada saudaranya. Dulu ada dua orang salaf, mereka punya masalah. Mereka punya masalah. Biasa manusia dalam berhubungan selalu ada masalah. Jangankan kita, Abu Bakar dan Umar ada masalahnya antara mereka berdua sehingga pernah bertengkar. Maka kalau kita bertengkar karena ada urusan, itu biasa ikhwani fiddin, tapi jangan jadikan pertengkaran itu, perselisihan itu sebagai sebab terputusnya silaturahmi kita. Ya, dan ini ada sebuah kisah yang sangat menarik. Ya, ada dua orang salaf, mereka punya masalah, bermasalah. Ya, sehingga mereka bertengkar. Kemudian ada orang yang ingin menambah masalah di antara kedua mereka. Kemudian datang salah seorang kepada salah seorang salaf ini, kemudian mengatakan si fulan begini begini begini. Apa jawabannya? Fa inna amrana lam yablugh dinana. Salaf tersebut mengatakan urusan kami ini tidak sampai merusak agama kami. Jadi enggak perlu kamu menambah-nambah agar kami semakin saling benci. Ini masalah sepele, masalah dunia. Bukan berkaitan dengan urusan agama. Jadi ikhwan fillah, wajar kita sebagai manusia yang punya kemauan yang berbeda, punya akal yang berbeda, ilmu yang berbeda, kepentingan yang berbeda, kemudian ada permasalahan, pernah saling cekcok, ya. Cekcok itu biasa terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala ketika orang marah kepada saudaranya, Allah Subhanahu wa taala berikan tempo untuk meredakan marahnya ini. Berapa hari? 3 hari 3 malam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslim ay yahjur akhahu fawqa thalathi layal." Tidak halal bagi seorang muslim tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Kalau lebih dari 3 hari maka berdosa dia. Wa khairuhum man yabda'u bisalam. Dan yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai salam, yang mulai nyapa, baik dia benar ataupun salah. Karena urusan dunia tidak berhak menjadikan kita membenci saudara kita lebih dari 3 hari. Karena ini urusan spek. Kalau dalam urusan agama kita menghajar orang, itu lebih dari itu juga boleh sesuai dengan kemaslahatan. Tapi ini membutuhkan fikih yang sangat dalam. Tidak sembarangan orang menghajar, ya, dalam masalah urusan ini. Ini membutuhkan ilmu yang dalam, kemudian kewaraan seseorang, ya, dan dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwan fillah, apabila ada orang-orang yang membawakan kepada kita aib saudara-saudara kita dan ingin merusak hubungan kita dengan saudara kita, maka katakanlah seperti yang dikatakan oleh salaf ini, ya akhi, ini urusan kami dengan dia, besok lusa juga kami akan baikan, ya. Apalagi kalau sesama jamaah kajian, ini sesama jamaah kajian bermusuhan, gap-gapan, ini gimana ilmunya ini? Ahlul ilmi ruhama bainahum, ikhwanul fiddin. Para penuntut ilmu, ahli ilmu itu mereka berkasih sayang di antara mereka. Ilmu itu menjadikan mereka saling menyayangi satu sama lain. Dan kita belajar itu bukan untuk bisa menghajar, bisa ini dan itu, ya. Kita belajar itu untuk menjadikan kita lebih sayang kepada orang. Lihat ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, ahlu sunnah a'lamun nasi bil haqqi wa arhamun nasi bil khalq. Ahlu sunnah adalah orang yang paling mengetahui kebenaran dan paling berlemah lembut kepada manusia. Jadi konsekuensi dari kita mengenal kebenaran adalah berlemah lembut, ya, sayang kepada saudara kita. ولا يذن بأخيه سوء ولا يحمله ما نقل فيه على التجسس والبحث. Dan berita yang disampaikan kepadanya tentang saudaranya jangan menjadikan dia kemudian berusaha mencari-cari kesalahan temannya. Siapa tahu benar, sehingga dia cari-cari kesalahan. ولا يرضى لنفسه ما نهي ما نهى النمام عنه. Dan hendaknya dia tidak ridha untuk dirinya apa yang dilarang dari para pengadu domba. Fayaqulu haka fulan kada illa limaslahatin wattafaqu ala tahrimil ghibah wan namimah fi ghairi nasihatil wajibah wa fihi dalilun ala annaha minal kabair. Dan ulama sepakat ghibah dan namimah ini haram hukumnya kecuali untuk nasihat yang wajib. Maka apabila tujuannya untuk memberikan nasihat, maka itu dibolehkan ghibah dan namimah. Karena ini masalahnya lebih besar. Tapi jangan sedikit-sedikit dengan alasan saya memenasihatinya, ya. Dan bedanya nasihat dengan mencela, ikhwan fillah, di niat. Kalau kita menyebutkan aib seorang dengan tujuan supaya diketahui aibnya oleh orang, maka ini celaan sekalipun kita namakan nasihat. Maka perbedaannya sangat tipis. Dan ini juga dalil bahwasanya namimah termasuk dosa, dosa besar. Kemudian di hadis yang terakhir, walahu ma'ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihra. Dan di dalam hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara penjelasan itu termasuk dari sihir. Inna minal bayani la sihra, sungguhnya kefasihan itu adalah bagian dari sihir. وأورد البخاري وغيره سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. Imam Al-Bukhari dan selain beliau menyebutkan sebab Nabi mengucapkan ucapan beliau ini, yaitu ada dua orang yang datang dari bagian timur lalu dia berkhutbah. Maka setelah dia berkhutbah, orang kagum dengan khutbahnya, kagum dengan penyampaiannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya kepasihan itu adalah bagian dari sihir. Ai inna ba'dal bayan la sihr. Sebagian dari penjelasan itu adalah masuk dari sihir. Yakni Inna ba'dal bayan ya'malu 'amala sihir. Maksudnya sebagian dari bentuk penjelasan itu bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh sihir. Wa ma'na sihir idharul batil fi suratil haq wal bayan al balagh wal fasah. Dan maksud dari sihir di sini adalah menampakkan kebatilan itu ke bentuk kebenaran. Jadi saking fasihnya dia bisa menampakkan yang batil menjadi benar dan yang benar itu menjadi batil. Wal bayan al balaghah wal fasahah. Dan yang dimaksudkan dengan bayan di sini adalah kefasihan. Wa inna ma syabbahu bisihr li hiddati amalihi fi sami'ihi wa sur'ati qubulil qalb. Dan disamakan dengan sihir karena kuatnya pengaruh kefasihan orang kepada orang-orang yang mendengarnya dan cepatnya hati seseorang untuk menerima penjelasannya. Jadi begitu cepat orang percaya karena dia fasih, karena baik menyampaikan. Wa taqaddama anna hadha min at-tashbihil baligh, dan ini termasuk perumpamaan yang sangat kuat. Li kauni dzalika ya'malu 'amala sihir, karena kefasihan seseorang terkadang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh sihir. Fayaj'alul haqqo fi qalibil batil wal batil fi qalibil haqq, sehingga dengan kefasihannya yang benar itu bisa berubah menjadi batil dan yang batil itu bisa berubah menjadi benar. Fayastamilu bihi qulubil juhal, sehingga dengan kefasihan itu dia bisa menarik hati-hati orang yang jahil. Hatta yaqbalul batira wa yunkiru al-haq, sehingga dia menerima yang batil dan mengingkari yang hak. Qala Sa'sa'ah ibnu Sawhan, sadaqa nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula yakunu alaihi al-haq wa huwa alhad bil hujaj min sahibil haq, fayasharul qawm bibayani fayadhabu bil haq. Ya, berkata Sa'sa'ah ibnu Sawhan, telah benar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang orang itu dia yang benar, tapi dia tidak pandai dalam menyampaikan. Sehingga kebenaran itu diberikan kepada orang lain yang lebih fasih. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ya, saya menghukum memberikan keputusan sesuai yang saya lihat. Kata Nabi, bisa jadi salah seorang di antara kalian lebih pintar dalam menyampaikan hujjah, alasan. Sehingga aku putuskan kebenaran itu untuknya. Ya, maka dia nanti di hadapan Allah akan menanggungnya. Wal muradul bayan alladhi fihi tamwih 'ala as-sami' wa talbis. Yang dimaksudkan dengan kefasihan di sini adalah kefasihan untuk memberikan kesamaran. Syabbahu bis-sihr li fasadihi, dan disamakan dengan sihir karena dia juga bisa merusak. Wa akhraj Ahmad wa Abu Dawud an ibnu Umar marfu'an, inna Allah yubghidul baligh min ar-rijal alladhi yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallalu al-baqaratu bilisanihi. Sungguhnya Allah membenci orang-orang yang fasih, yang dia menjulur-julurkan lidahnya sebagaimana sapi menjulur-julurkan lidahnya. Wa ammal bayanul ladhi yuwaddihu al-haq wa yuqarriruhu wa yubtilu al-batil wa yubayyinuhu fa hadha mamduh. Adapun kefasihan untuk menjelaskan yang benar dan menguatkannya dan menampakkan kebatilan dan menjelaskannya, maka ini adalah kefasihan yang dipuji dan ini adalah kelebihan. Kahalatir rusul wa atba'ihim, sebagaimana keadaan para rasul dan pengikut-pengikut para rasul, mereka rata-rata fasih di dalam menyampaikan. Wa sa'ala rajulun Umar bin Abdul Aziz an hajatin fa ahsana al-mas'alah fa qala hadha wallahi as-sihrul halal. Ada seorang yang minta hajatnya kepada Umar bin Abdul Aziz, kemudian dia sangat baik di dalam menyampaikan apa yang dia minta. Lalu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, hadha wallahi as-sihrul halal, ini demi Allah termasuk sihir yang halal, maksudnya kefasihan yang baik, sehingga dia bisa mengungkapkan apa yang menjadi hajatnya. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentu di dalam penjelasan-penjelasan ini disamakan dengan sihir dari sisi pengaruhnya, bukan persis seperti sihir dalam hukum dia kafir kemudian tidak diterima taubatnya, tapi pengaruhnya yang merusaknya bisa seperti sihir, seperti adu domba, dan begitu juga kefasihan orang dalam berbicara, ya, sehingga dengan kefasihannya dia bisa mengambil hak-hak orang lain, ya, dan menipu orang dan seterusnya. Sudah selesai Indonesia? Sudah Isya? Ya, kebetulan pembahasan kita tentang sihir sudah selesai. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan bab maja'a fil quhan wa nahwihim, yaitu pembahasan tentang dukun. Ini pembahasan sangat penting karena di masyarakat kita ya banyak dan sering muncul ya dukun-dukun yang kadang juga mereka mengaku sebagai orang-orang yang ahli agama dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.